Ovo su Kontenta priče, podcast gdje vlasnica malih biznisa sa velikim srcem nalaze podršku na putu izgradnje autentičnog biznisa i ostvarivanja svojih ciljeva. Nudim ti neočekivani pogled na sadržajni marketing, prodaju i poduzetnički život. Ja sam Ana Marić i pričat ću ti priče, ali ne bilo kakve. Poslovne priče koje će marketing i prodaju za tvoj biznis učiniti lakom, zabavnom i autentičnom. Dobrodošla na nježnu stranu biznisa. Hello, hvala ti što si tu i slušaš i ovu epizodu Kontenta priča s nježne strane biznisa. Većina nesporazuma dolazi iz nevješte komunikacije. To je moja teza. Jer većina zamjerke koje čujem od klijentica o nekakvim nesporazumima, što im se događaju u biznisu i nekakvim neugodnim situacijama, dolazi od toga da su očekivale da će neko nešto napraviti. Da li su to klijenti, poslovni partneri, zaposlenici, nekakvi freelanceri s kojim rade ili whatever, neki ljudi s kojima se nalaze u poslu, a to se jednostavno nije dogodilo. I sama nisam imuna na to, da se razumijem. I kada postavim u svojstvu mentora pitanje što je dogovoreno, odgovor je pa sve je dogovoreno, sve smo dogovorili. Ali kad krenemo malo dublje kopat, ispada da su eventualno dogovoreni neki grubi tehnički aspekti usluge, ali ne i detalji koji definiraju očekivanja s oba dvije strane. Dosta često ljudi s kojima sam okružena i partneri s kojima oni surađuju zapravo nisu neki loši poduzetnici, neki loši ljudi koji te žele prevariti, nego baš se sve svede na to da je komunikacija, da očekivanja, da stvari nisu bila dobro postavljene. E pa danas ćemo zaroniti u tu priču kako loše postavljena očekivanja negativno utječu i na proces i na ishod suradnje, ali i naše zadovoljstvo onim što generalno radimo. Ispričat ću ti jednu stvarnu priču moje klijentice i dati slična uputstva koje sam zapravo i njoj dala. I zato stick around, ovo će biti jedna short and sweet, value packed epizoda, kako bi rekli naši stari. Ok, prije toga da te pitam, jer imam naviku pitati u svakoj epizodi za mišljenje, i zbilja često najviše mi pišete na Instagramu. Ovih dana sam u analizi prve godine podcasta, iako mi je Milica pripremila zbilja cijeli dokument sa statistikama, ja više volim čuti naravno tebe, odnosno vas. Pa mi piši na kojoj platformi najviše voliš slušati Kontenta priče, da vidimo da li se to podudara sa statistikama i koja ti epizoda do sada ostavila nekako najbolji utisak. I naravno, primam sve sugestije za daljnje teme, gošće koje bi voljela slušati. I kao uvijek možeš mi pisati na Instagramu ana.maric.contenta ili na ana.maric.contenta.hr. Kako sam rekla, današnja Kontenta priča je istinita priča moje klijentice koja mi se obratila za savjet kako da se bolje zaštiti ugovorom zbog neugodnih iskustava koje imala s određenim partnerima. Znači, ona je tu bila u svojstvu klijenta. Iako načelno zbilja podržavam korištenje ugovora, oni ponekad znaju otežati stvar i u komunikaciji i u tome da moramo tražiti nekakvu pravnu pomoć, da moramo tražiti nekoga ko će to sastavljati. Onda ta druga strana mora provjeravati te ugovore, gledati što potpisuje i tako dalje. I tako je nekako i u mom bivšem poslovnom životu bilo da smo mi zapravo ugovore koristili za iznose, bilo je vezano uz iznose ako me sjećanje ne vara 10.000 eura. Tada nam je naša pravna služba rekla da je email korespondencija, znači ponuda i potvrda iste te ponude, zapravo ugovorno važeća i da za neke manje iznose i nije potrebno potpisivati ugovore, ali moram napomenuti da u svaku ponudu su išli i opći uvjeti i mi smo zaista zahtijevali pismenu potvrdu svake te ponude, znači u toj email korespondenciji. Jer nekako najviše što ljudi misle da ih ugovor štiti je plaćanje, a to je u tom mom poslu znači uvijek bilo ili unaprijed ili pak osigurano nekakvim instrumentima naplate na razini kompanija. Znači, ako se puno surađivalo sa određenim partnerima, omogućilo im se zbog jednostavnosti opet plaćanje po fakturi, odnosno po računu, ali to je bilo vrlo strogo definirano i osigurano. Dakle, nije da ikoga odgovaram od potpisivanja ugovora i svakako je cijeli koncept kojeg sam sad ispričala, ovo potvrda ugovorno važeća, pravna valjanost, sve to za svaki pojedini slučaj, svaku pojedinu branšu dobro uvijek provjeriti sa pravnicima, ali u nekakvim jednostavnim dogovorima, kakav je bio i ovaj slučaj koji ću vam danas ispričati kod moje klijentice, ponekad cijela ta procedura sastavljanja ugovora i, ajmo reći, pozivanja druge strane da se za neke stvari potpisuje ugovor, može biti naprosto jedan veliki overkill. A pogotovo ako očekivanja nisu jasno definirana, jer onda neće biti niti ugovor jasno definiran. Znači, ako je naš problem u nedovoljno dobro definiranoj ponudi i nedovoljno dobro definiranom očekivanjima i od jedne i druge strane, zapravo nam ugovor neće puno pomoći. Anyhow, kad sam je pitala je li možda to cijelo loše iskustvo koje mi je pričala poteklo nekakve loše komunikacije od nekakvih neartikuliranih očekivanja s oba dvije strane, prva njezina reakcija je bila, ma ne, sve smo mi zbilja detaljno dogovorili. Onda kad sam malo dublje zaronila u dogovore i odgovore, ispalo je da je dogovoren samo zapravo načelni broj usluga i cijena, a nikakvi detalji nisu bili naznačeni. I sad se možda pitaš, a kakve bi to detalje trebali biti dogovoreni osim cijene i broja usluga? Pa ajmo razjasniti na jednom sasvim drugom primjeru. Evo, tu sam se baš zapisala. Je li isto, portal će napisati dva članka koje će onda klijent platiti po cijeni od 100 eura po članku. Znači, tu nam je definirano što je obaveza portala, dva članka i što je obaveza klijenta platiti 100 eura po članku, odnosno ukupno 200 eura. Ili druga varijanta ovog istog je portal će isporučiti dva članka, 2. i 25. travnja. Svaki članak će imati 500 riječi u stilu nekakvog native članka. Tema svakog pojedinog članka će biti to i to. Klijent će se prezentirati na taj i taj način. Sa strane klijenta potrebno je dostaviti slike točno određenih dimenzija na kojima se vidi proizvod recimo u upotrebi itd. Malo kasnije ćemo ići u detalje nekog ovako sličnog primjera, no jasno je da zapravo to nije isto. U prvom slučaju mi toliko toga puštamo podložno nekakvoj interpretaciji koja je pak onda oblikovana našim očekivanjima i iskustvima i očekivanjima i iskustvima onoga ko se nalazi na drugoj strani, tako da čak i kad nema neke loše namjere, upravo se može veliki nesporazum dogoditi. To se dogodilo i kod moje klijentice, što je dovelo do razočaranja, jer sadržaj, usluge, rokovi, očekivanja uopće nisu bile definirani, tako da je pušteno puno prostora zapravo nesporazumu. Pa je naravno ispalo da su obje strane drukčije interpretirale taj njihov dogovor, a to je pogotovo, to nije bilo u ovom slučaju, ali pogotovo je opasno kad s druge strane imamo klijenta ili dobavljača koji, ajmo to nekako ufino reći, nije baš najpošteniji, a što se naravno svakom od nas može dogoditi, jer koliko god možemo vjerovati, nekako ono pričali smo o toj intuiciji i slušanju, ali ponekad mi jako dobro znamo i preskočiti tu intuiciju, a čak i kad ne znamo, neki ljudi naravno se znaju puno bolje predstaviti nego što stvari nas jest. E sada, znači, detaljni dogovor i komunikacija očekivanja, što nam zapravo omogućava? Omogućava nam ugodnu suradnju, omogućava nam nekakvu mogućnost praćenja projekata, rokova, eventualnih materijala koje mi trebamo dostaviti drugoj strani ili druga strana nama, a naravno i samog plaćanja. Jer prodaja ne završava potvrđenom ponudom, pa čak ni usporučenom uslugom ili isporučenim proizvodom, nego zapravo prodaja završava naplatom. Neke uvjete suradnje možemo komunicirati u samoj fazi ponude, znači prije nego što je druga strana rekla zapravo da našoj ponudi. I tu treba dati dovoljno informacija koje su bitne da bi druga strana donijela odluku. Ne moramo ići u tolike detalje, ono, upravljamo svojim vremenom, zapravo drugoj strani dajemo sve bitne informacije, prodajemo joj, no još uvijek ne investiramo svoje vrijeme u nekakve detalje koji nisu potrebni u tom momentu. Znači, to je uglavnom cijena, uvjeti plaćanja, otkazivanje usluga, brojeve i nekakvih izmjena ako se radi o nekom kreativnom radu, znači, ne znam, sve nekakvo opisi zapravo onoga što mi nudimo. Znači, ovdje sad ne pričamo o onoj prodaji koja se radi putem nekakvih landinga, gdje se koristimo riječima da bi drugu stranu, ajmo to tako reći, uvjerili da surađuje s nama. Ovdje govorimo baš o onoj ponudi koja ide zainteresiranoj drugoj strani, u kojoj navodimo već one tehničke detalje. Znači, to je ono korak do toga da nam druga strana potvrdi. Podrazumijeva se da smo prije toga odradili onaj drugi dio prodaje, gdje smo nekome ponudili i ta druga strana je načelno rekla da je zainteresirana. E sada, mi tu zapravo ulazimo nakon toga u potvrdu, nakon potvrde sam htjela reći, ulazimo u definiciju svih ostalih bitnih detalja i očekivanja. I tu dolazimo do jednog bitnog dijela, a to je neka vrsta onboardinga klijenta. E pa što je to uopće onboarding za neke od vas koje možda nisu čula za taj pojam? Onboarding je proces u kojem mi drugu stranu upućujemo u pravila i očekivanja u našoj suradnji. Pa čak i ako smo mi u ulozi klijenta, i ako druga strana nema taj onboarding proces, mi kao klijenti ga možemo također inicirati da bi bili sigurni da ćemo imati dobru suradnju. Ovaj proces znači može se koristiti kod novih klijenata, kod postojećih klijenata za nove projekte, a možemo ga koristiti i kod znači upućivanja novih recimo zaposlenika u rad ili nekakvih suradnika tipa freelancera i tako dalje, da ih upoznamo sa našom kulturom i načinom zapravo na koji mi poslujemo. Ja recimo u svoj onboarding proces stavljam taj inicijalni strategy call, pričam sad o individualnom mentorskom programu, gdje zajednički definiramo ciljeve suradnje, a ostali dokumenti koji ću se referirati malo kasnije mogu biti dignuti na nekakvu stranicu, u mom slučaju to je ClickUp, a postoje i različiti drugi načini. Znači ili ćemo im pripremiti dokumente, to mogu biti tekstualni dokumenti, mogu biti videi. Ovisno o tome što je zapravo najjednostavnije za konzumaciju i za shvaćanje našim klijentima, a i nama samima naravno. I sada kontenta bilježnicu u ruke. Današnja vježba se također nalazi na linku ispod epizode. I danas s ovom dijelim stvari o kojima kod same ponude, znači kod same zaključivanja prodaje putem ponude i ili onboardinga, trebaš voditi računa kako bi izbjegla upravo ove posljedice nejasno definirane suradnje o kojima smo govorili. Znači, sama ponuda ima jasno definirane osnovne stavke suradnje. Rokove, datume, broj sastanaka ili nekog drugog vida usluga, količinu i vrstu proizvoda, na primjer nekakvu veličinu, zapremninu, dimenzije, materijale od kojih ćemo nešto izraditi itd. Način dostave ili na primjer način korištenja neke usluge, na primjer putem Zoom poziva, način i uvjete plaćanja, rokove otkazivanja usluge i povrata proizvoda i sve znači nekakve detalje koji su bitni da bi osoba shvatila zapravo što dobiva u suradnji s nama i koje sve stvari se podrazumijevaju po tom nekakvom uslugom, odnosno što sve plaća. Znači, pretpostavljamo da je ta osoba došla nekako do nas, znači da je se za tu uslugu ili za suradnju s nama odlučila ili u nekakvom discovery callu ili u nekakvom pozivu ili putem nekakve naše stranice i sad ovdje dolazimo do detaljne ponude da bi definirali zapravo što će ta osoba platiti nama. Isto tako kažem, ako imamo nekoga s kim želimo surađivati, a ta osoba nema postavljanje ove procese, i mi sami možemo inicirati da nam se dostave sve bitne stavke kako bi mogli zaključiti je li to usluga za nas. Kada pričamo o procesu onboardinga, u tom procesu zapravo definiraš nekakve detalje suradnje, rokove, nekakvu agendu sastanaka, teme koje se obrađuju. Potom detalje plaćanja i sve potrebne dokumente, na primjer račune, predračune, ponude, rokove plaćanja, podatke za plaćanje, podsjetnike i slično. Tu u onboardingu definiramo i očekivanja od same suradnje, proces rada, stil rada, što je uključeno, što nije uključeno u suradnju i slično. Način komunikacije, odnosno kako druga strana može komunicirati s tobom, kada, koje je nekakvo radno vrijeme, na koji način može izmijeniti dogovorene rokove ili termine sastanaka, kako bi se zapravo definirao stil komunikacije i postavile granice ako možda nisu svima jasne. Potom, tu radimo i način prikupljanja nekakvih materijala, koji su rokovi za dostavu pojedinih materijala od strane klijenata ili od nas prema klijentu. Znači, ako nam klijent mora dostaviti nešto da bi mi odradili svoj dio, onda mu kažemo što, kada i na koji način i do kada mora to biti dostavljeno nama da bi mi mogli isporučiti nešto. Način pristupa nekim važnim informacijama ili nekog korištenja materijala ili nekih programa od strane klijenata, to je jako bitno pogotovo kod nekih online načina suradnje, tipa linkovi za online sastanke, linkovi za kalendare, nekakvi važni datumi, negdje gdje klijent u svakom momentu može doći do tih informacija. I na kraju, naravno, način završetka suradnje, gdje možemo i ponuditi nekakav next step. Znači gdje možemo reći suradnja se završava tako, recimo kod mene nakon suradnje i postoji još nekakav period od 15 dana gdje osoba ima vremena da sve pozavršava, da postavi eventualno još neko pitanje, da downloadira sve što smo radili u našoj zajedničkoj suradnji, a tu im se može ponuditi nekakav idući korak ukoliko žele nastaviti suradnju ili žele preći na neku višu stepenicu ukoliko to kod vas postoji. Najbolje od svega je što i tu vrijedi to Paretovo pravilo. Koliko god naši ti klijenti ili partneri bili pričati za sebe, jer obično je to nekako kad o bilo čemu pričamo, onda kažu ne, kod mene su ti svi različiti, apsolutno nemaju nikakve dodirne točke, ali kad malo bolje pogledamo, to zapravo nije istina. Jer 80% svega, pogotovo ovoga što sam sad navela, ako ne i više, vrijede za svakog od tvojih klijenata i partnera ili zaposlenika. Tako da uz malo truda sve možeš imati spremno za slanje u nekoliko klikova. I za kraj, puštam onako tu jedan primjereni quote nekog američkog generala koji mi je ostao urezan, ide nekako ovako. Jasnoća i jednostavnost su protuotrovi za neizvjesnost.
Hvala ti što si danas slušala kontenta priče s nježne strane biznisa. Kako volim reći klijenticama, nadam se da si danas dobila baš ono po što si došla. Bilo da je to inspiracija i motivacija ili konkretno rješenje svog izazova. Ali uzmi ono što ti treba i ostalo odbaci, jer nema ništa magično u žurbi. Ako te ova epizoda dotakla, pomogla ti ili promijenila perspektivu, pomogni joj da dođe do više ljudi. Ocijeni podcast i ostavi recenziju ili podijeli u stav na društvenim mrežama. Ako trebaš više, klikni na linkove u bilješkama ispod epizode i istraži besplatne resurse na mojoj stranici contenta.hr. Do sljedeće epizode, uživaj na nježnoj strani biznisa.